Basango na Vewa.
Mpoko ilamuna baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Moïse Katumbi a pesi botambwisi ya Lingomba Lamuka na Jean-Pierre Bemba puna sanza misato ekoya. Ezala kinsima na bokutani ya bakambi ya Lingomba liye na Lubumbashi na Okatanga. Jean-Pierre Bemba azala kite ye moko na milulu miye kasi atindaki mama Eve Bazaiba. Narval Mabila, correspondant ya VOA Lingala na Katanga, a pesa ki maloba na Eve Bazaiba.
Salela, makamoma somaye. Ba leader ya Lamuka ba yuka na kina Genève ba objectif o bazwaki pe ningi oto muti kotia na mukanda lelo to tie mandaka ya koloba Lamuka akobundela non seulement bulletin ya vote mais aussi mapa pe aussi kimia na makamu nyoso ya mwana lelo ordre du jour ezalaki kotala situation ya Congo mobimba na point de vue économique social et culturel pe kotala pe ba activité nini Lamuka akozala nango epi totala lobby ya Lamuka ekozala ndeni nyonso tolimisi yango na mukanda oyo euti kotia mamanzaka lelo na ba leader nyonso.
Cash cap pour les changements, il y a président Félix Tshisekedi na FCC, Front commun pour le Congo, il y a Mokonzi Akala Joseph Kabila, Batia Kimanza qui a Naboyo Kani Nabango pour le gouvernement, Lobi Luleki et Kozala gouvernement, il y a Bato Tukumo Toba na Mitano, Tukuminei pour la FCC, Pe Tukumi Bali na Misato, pour la Cash Nini et Tikali Kosalima, Veo Alingala et Tunaki, éditeur et à prospérité, Marcel Ngoi.
Nani ya zui nini na kati ya mukonzo yu wakosala. Yango ba zwati ya koro wa nana ba esali lukola ba annex ba biloko yu mususu ba protokol da koro oye kweza makamu ya ba detay. Wana ba detay wana ba pesa wana premier ministre Silvestre yu nga yu mkamba. Nyenda kukota na mzindo asenga na ba delegation de uwa basala baza na aye ba neni ba kumble ba vid. Kwa atasa ki basali guvernema ifo basala ekilibre. Ekilibre wana ba benga kango ekilibre ya representativite regional géostratégique, géopolitique. Donc, il y a un gouvernement qui est au Kotala. Il y a un gouvernement qui est au Kotala. Il faut que vous vous rappelez sur le phone. Vous avez un gouvernement qui est au Bangala. Il y a un gouvernement qui est équilibré. Deuxièmement, il y a un équilibre côté pays à jeunesse, là, genre, côté à Bassi. Comment est-ce que la parité, comment est-ce que la Bassi peut être au Kotala dans le gouvernement? Quand il y a un équilibre, il y a un gouvernement qui est au détail. À détail, il y a un gouvernement qui est au Kotala. Il y a un gouvernement qui est au Kotala.
Awa na Washington bilingi kama sambo ba ponamaki na mboka inso ezwami na se ya Sahara na kontinent ya Afrika nde bazali kokutana na bakambi ya bulamatari ya États-Unis na société civile pe ba leader ya département d'État ezali pona bokutani ya forum tope bokutani tope forum oyo yebani na kombo ya Yali ezali kosalema banda lobby kino le 31 juillet. Nzokande bozangi na bokengi ya bafandi ya territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu etindi lelo société civile ya territoire ya Beni koboya kofuta mpako na bulamatari tolanda sangona rikas mwisi
mokandu mwe mozwami na bakambi ya société civile sima ya bobo mabi ya batoleka motango tukumi bale na batomboki ADF
les forces vives de clash de
forces vives tozwi mikano mibale misusu Lisa moto obangonga ya butu na ba quartier cellule pe avenue o etando mobimba ya territoire ya Beni ezali lolenge ya ko senga bokomi ya tata mokonzi kulu na Oicha.
Masano police epanzi lelo bato baike ba meka ki ko telemela pe ko senga bolongwi ya constat Omar Ilokola Mokambi ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Sima na bokoi sami na Leopard na Kan Moleki nzokande ba Leopard ya basketball nde bazunga kilobi sima na lunga na bango na Afokan suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso viwalingala izalaki edi isango Washington.